Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Mistr Jan Hus, co je na něm přitažlivého? Proč stojí za to o něm vědět víc a jak o něm vyprávět mladým? Na to se budu ptát svého hosta, pana Jiřího Tenglera, evangelického faráře v Poličce. Tak, Hus a my, a co s ním, Jiří? Co bys doporučoval?
Samozřejmě, o každé postavě v dějinách lze mluvit různým způsobem, ale my si dnes můžeme Husa přiblížit pomocí pěti prstů na ruce. Koukněte se na svou ruku a každý z těch prstů může nám na pomoci pochopit jeden z aspektů Husovy osobnosti.
Začneme, se moc těším, no?
Ano, začněme od malíčku. Mm-hmm. Malík, nejmenší z prstů, Jan Hus, člověk z malých poměrů. On vlastně nijak nevynikal. Jsme na přelomu 14. a 15. století, kdy Jan Hus působí, a on nepochází ze šlechtických kruhů. Tehdejší společnost je ovládána šlechtou, ta má tradiční pozice v správě říše. Člověk se může propracovat nahoru po církevní linii, kde jsou ty úřady otevřené vlastně nedědičným kandidátům. A to je vlastně případ mistra Jana. My víme, že pochází z Husince. No, Husinec to je malá obec v jižních Čechách. Někdy se uvádí, že mohl pocházet i z jiného Husince, který je nedaleko od Prahy. Každopádně to nebylo žádné city. Venkov, jak vyšitý, a tenhle venkov je na konci 14. století schopný vygenerovat učence. Což znamená, že v té době už České království disponuje jakous takou sítí škol. Byly to farní školy, kde se učili základní znalosti plus taky něco z latiny. A s touhletou výbavou je Hus ve stavu, že může jít studovat do Prahy. Takže ta situace není zas tak úplně temná, jak bychom od středověku čekali. Ten středověk je opravdu schopný vygenerovat zajímavé osobnosti. Sám Hus, když mluví o své vizi, když se chtěl, čím se chtěl být, když byl malý, tak se přizná, to je krásný citát, vyznávám svou zlou žádost, že když jsem byl žáčkem, tehdy měl jsem mysl, abych brzo byl knězem, abych tak měl dobré bydlo a rucho a byl lidem vzácen. Chtěl udělat kariéru, chtěl mít snadné živobytí a k tomu mu ta církevní kariéra otvírala cestu. To je pochopitelné, co mohl ho z malých poměrů udělat. Takže Hus jako jeden z malých lidí. Jenom doplním, narozen v roce 1371, čili v době pozdní vlády císaře Karla IV. Další prst, sousední prsteník, slouží k nošení prstenu, jak název napovídá. A tady bych řekl, že Hus byl vlastně určitou ozdobou své doby. On vynikal a nějakým způsobem přitahoval pozornost svého okolí. To, v čem Hus vynikl, byla univerzita. Karel IV. Zakládá univerzitu na začátku své vlády a v době, kdy Hus přichází do Prahy, je Karlova univerzita už fungující institucí. Hus vlastně nesměřuje přímo ke studiu teologie. Vlastně tak, jak je to dnes, že předtím, než se člověk stane duchovním, ať už v katolické nebo v protestantské církvi, studuje teologii, tomu tenkrát tak nebylo. Ti kandidáti kněžství museli projít nějakou církevní formací, plus měli mít základy na fakultě svobodných umění. To stačilo, umět dobře myslet, umět jazyk, ale vlastně teologii samotnou studovat nemuseli. Takže on přichází na tu fakultu dnešní filozofickou, bychom řekli, a tam se stává bakalářem svobodných umění. Fakulta svobodných umění označovala svobodu zkoumání, že je možné myslet o souvislostech bez nějaké závaznosti, návaznosti na dogmata. To je filozofování ringvolný, přemýšlejte, zvažujte všechno možné do souvislosti, naučte se myslet a potom, když budete umět myslet, tak tu disciplínu myšlení uplatněte už v nějakém pevném oboru. Takže tam se Hus stává bakalářem, tak jako jsou dnešní bakaláři ve svých 22 letech a dotáhne to i na magistra, o 3 roky později. Ten titul magistr ve středověké češtině byl zkracován, převáděn do té formy mistr. On ne, že by byl nějaký specialista, něco, on byl akademický titul magistra, čili mistra, a tento titul ho opravňoval k výuce na škole. Měl jeden z těch vzdělanců možnost tam přednášet a on to zřejmě s mluvením a ve vztahu k lidem uměl, takže na té univerzitě působí. To živobytí muselo být hodně nuzné, protože no tak studujete a odkud berete peníze na obživu. Takže dávali nějaké lekce jiným studentům do učování plus nějaká přednášková činnost. Ta tehdejší univerzita byla založena na předčítání spisu, které měli si osvojit ti učenci. A otázka byla, co se tam bude číst vlastně. Jo? Které spisy se budou probírat? Byl určitě okruh závazných, takových kanonických textů, ale zároveň do toho přistupovali i další impulzy a tenkrát takovou módní záležitostí, ale v dobrém slova smyslu, jako žhavou novinkou, ke které se vztahovali ti praští učenci, bylo učení Johna Wycliffa, neboli Wycliffa v české formě. Wycliff byl anglický učenec, který hodně se věnoval otázkám reformy církve, její nápravy, i když on sám kolem sebe neinicioval žádné mohutné hnutí, ale formuloval spoustu věcí. Zároveň on to zdůvodňoval i filozoficky, že to nebylo jenom, je třeba odstranit tenhle ten nešvar, ale on to i zdůvodnil a podložil to. Takže to se jim líbilo. Takže na univerzitě vydatně přičuchl k tomu Wycliffovu učení. Ostatně blízký přítel Husův, Jeroným Pražský, se do Anglie vypravil, aby tam vypátral všemožné spisy Wycliffovi a taky je pak do Prahy přivezl. V té své akademické kariéře Hus pokračuje dál. 1401 se stává děkanem na své mateřské fakultě a je pak studentem na teologické fakultě, že teprve až v době, kdy už má za sebou tu hlavní část filozofickém vzdělání, tak se nechává zapsat na teologickou fakultu, tam to dotáhne jenom na bakaláře, mistrem se nikdy nestane.
Rozumím tomu dobře, že už byl magistr
z jiné fakulty, když se znovu nechal zapsat na teologickou, tam šel na bakaláře, tam to dotáhl na bakaláře, ale nestal se doktorem. Mm-hmm. A ani magistrem, takže on je mistr vlastně v těch filozofických naukách. V té době, kdy postupuje takto výš na univerzitě, už je knězem. V roce 1400 je vysvěcen v Praze za kněze, což mu usnadňuje živobytí, protože kněz má přístup k nějakému církevnímu zaopatření. Ten systém tehdejší byl hodně odlišný od toho našeho a toho se bude týkat i ten další prst.
A to už takže jsme máme dva, jo, připomeň prosím.
Tak malíček, člověk z malých poměrů, prsteník, ozdoba své doby a prostředník, je prostředník, že on se nachází uprostřed politického dění své doby. Pro mnohé je tím nejvýraznějším politickým počinem nebo kulturně politickým počinem, do něhož je Hus zapleten takzvaný dekret kutnohorský, vydaný panovníkem Václavem IV. V roce 1409. Tento dokument odráží napětí, které panovalo na Pražské univerzitě a i v celém širším politickém prostředí. Univerzita, jak ji Karel IV. Založil v 14. století, byla zamýšlena jakožto vzdělávací instituce pro široké a daleké okolí, kde budou zastoupeny ve správě univerzity čtyři oblasti tohoto středoevropského prostoru. Nicméně 14. století přineslo vznik mnoha dalších univerzit v okolí, ve Vídni, v Heidelbergu, v Krakově, a ta původně zamýšlená dominance Prahy šla do pozadí a původně nastavená struktura, že budou rovnými hlasy zastoupeny čtyři oblasti, nebo jak se tenkrát říkalo národy, tak spíš bylo lepší říkat krajiny nebo teritoria, tak to pozbývalo na významu, protože ti cizinci už tam nebyli tak mocně přítomní, jelikož mohli studovat doma. A byl tlak na to, aby byl posílen vliv toho českého živlu. Takže ten poměr hlasovací byl upraven z původního 3 hlasy pro cizince, 1 pro Čechy, byl upravený na 3 pro Čechy a 1 pro cizince. Někdy v dějinách to bývá líčeno jako konflikt etnický, jazykový, česko-německý, to úplně nesedí, protože například do českého národa v tom rozdělení spadaly i Uhry například, nebo jižní Slované. Takže do polského národa spadali Litevci, tak tohle úplně nesedí. Ale každopádně bylo posílení toho místního živlu. On to taky potřeboval, král Václav IV., aby získal podporu univerzity ve sporu o papežství. V té době byly dva papežové, na obzoru se rýsoval třetí papež, jakožto možnost řešení, a král potřeboval podporu univerzity. Ty cizí národy se tomu bránili, český národ mu byl více po vůli. Tímto ale dekretem a posílením českého vlivu zároveň byl posílený vliv těch příznivců anglického reformátora Johna Wyclifa, kteří najednou měli silnější slovo, takže to začalo ještě mnohem víc kvasit. Takže to je jeden z těch významných aktů, kdy Hus vystupuje jako prostředník společenského dění. Další, který stojí za zmínku, který je drobnější, ale pro nás hodně významný, je Husova reforma pravopisu, kdy on zavádí takzvaný diakritický pravopis, háčky, čárky, čímž zjednodušuje výrazně psaní. Čeština do té doby používala základní písmena latinské abecedy, které nebyly schopné pokrýt veškeré hlásky přítomné v českém jazyce, a nezapomínejme, jsme v době před vynálezem knihtisku, takže pokud se píše, tak se musí psát kvantum zbytečných písmen, aby se skrz ty zpřešky napsalo třeba hř, které mohlo být psáno rz, rs, rs, ž, ch. Byly ty zhluky velice komplikované. Zdá se, že Hus sám tu diakritiku nevymyslel, že už s tímhletím vynálezem přišel někdo krátce před ním. Každopádně Hus se stal tím největším propagátorem. On se toho chopil a začal to používat a vlastně tím to uvedl v život. Může být vlastně takovou zajímavostí, že tento systém diakritiky převzali i jiné jazyky, slovinština, chorvačtina nebo litevština. Tak, to jsme měli. 3 prsty jsme u ukazováku. Tady si můžeme pomoct slovním kořenem ukazovat nebo kázat, Jan Hus jakožto kazatel. Kazatelské umění zažívalo rozkvět. už ve 14. století. Praha byla velké město a v něm řada různých kostelů. A mít dobrého kazatele, přitáhnout lidi, no to bylo taky součástí komerčního úspěchu. Představme si to kazatelství jako dnešní různé kulturní, sportovní činnosti. Kdo je populární, tak přitahuje pozornost. A takhle fungovalo i kázání v Praze. Hus jakožto kněz začíná kázat v kostele svatého Michala, ale později s tím jeho hlavním působištěm se stává Betlemská kaple. Ta Betlemská kaple je pozoruhodný úkaz nebo projekt už jenom z toho důvodu, že jak název napovídá, on to není kostel klasický. Je to kaple, neboli zařízení na nižší úrovni než kostel. Není tou základní stavební jednotkou farní správy. Je ta kaple vybudována právě za účelem kázání. Aby z toho běžného církevního provozu byla vytažena jakoby tahle ta rozinka, která se lidem zamlouvá, která je přitažlivá, a v té kapli se konají vlastně ne běžné bohoslužby, ale takové jako redukované bohoslužby slova, kdy je hlavně pronášena promluva, a v tom Jan Hus vyniká. Se stává tím kazatelem číslo jedna v Betlemské kapli a je velmi populární, protože on je vzdělaný, on má rozhled, umí mluvit zřejmě dobře česky, jestli kázal i v jiném jazyce, to dovedl jistě mluvit latinsky, jo, ale to pro pražskou veřejnost nehrálo moc velkou roli. Jak na tom byl s němčinou, těžko říct. A fakt je ten, že ta Betlemská kaple je vlastně koncipována jako divadlo nebo sportovní arena, aby tam mohlo přijít hodně lidí a mohlo se věnovat tomu hlavnímu, co je zajímá, totiž kázání. Hus ve svých kázáních reaguje na nešvary své doby. On si může dovolit kritizovat ty věci, které lidé vidí kolem sebe, kterých tam je mnoho v církvi, protože ta církev byla mocná a do očí byly mnohé nešvary. Jedním z nich byl obchod s církevními úřady, takzvané svatokupectví. Už jsem mluvil o tom, že zajištění duchovenstva bylo hodně problematické, jak kdo ho bude vyplácet, faráře, když bude. No, tak to bylo řešeno tím, že farnost nebo dokonce i různé oltáře, které byly rozestavěny ve větších kostelích, každé měl nějakého donátora, nějaký zdroj financování, což mohla být třeba vesnice nebo nějaké panství. A výtěžek z toho obročí, obrok přicházelo do té kapsy duchovenstva. Takže být farářem v nějakém dobře situovaném, vybaveném, zajištěném kostele bylo terno. No a aby se člověk dostal, propracoval nahoru, tak si musel vzít půjčku, koupit si to výhodné místo, pak to splácet a takhle šplhat nahoru a nahoru. Takže někteří vysocí církevní hodnostáři byli dobře zaopatření, protože měli hodně toho zboží, které je mohlo financovat. Vedle to byla spousta chudých kněží, kteří žili opravdu z ruky do huby a měli třeba jenom tu a tam mši u jednoho oltáře, který moc nevynášel, protože za ním stála slabá vesnice. Tak tohle to Hus kritizuje. Říká, ta služba přece má být založena na něčem jiném. Další záležitost, kterou kritizuje, je nemravný život kněžstva. Kdy povinný celibát nebyl dodržován. Střídmost v životě nebyla dodržována. Alkohol, hazardní hry po hospodách. No tak co takový kněz jako má co mluvit o příkladném životě druhým lidem. No. A taky velký domový problém byl prodej odpustku. Celá ta koncepce odpustku není biblická, vzniká až teprve na začátku druhého tisíciletí. Západní církve, východní církve vůbec odpustky neznají. A ta představa, že za určitou částku můžou být člověku odpuštěny nějaké viny a tresty, ta je hodně, hodně špatná. špatná, jako, jak, jakou to vytváří představu Boha. Obzvlášť, když ty odpustky jsou vyhlášeny, no prodej odpustku je vyhlášen na financování válečné výpravy, jo, jednoho vladaře nebo papeže proti nějakému vladaři, tak to vyvolává kritiku. O tom všem Hus mluví. Ten ohlas je veliký, Hus je oblíbený a tím se dostáváme k tomu poslednímu pozici palce a to je, palec je proti těm ostatním prstům. Mm-hmm. Že Hus je vlastně, se ocitne v opozici. Mm-hmm. Tak jak sice má hodně příznivců, tak také narůstá počet jeho odpůrců. Pochopitelný je odpor ze strany církevních struktur, které on napadá v jejich vzorci života, že ho zpochybňuje. Zároveň ale taky dochází ke střetu s učenci, kdy Hus čím dál tím víc se připojuje k těm názorům Wyclifovým, který už platí i za odsouzeného kacíře. On z něho čerpá, nepřebírá ho stoprocentně. On si vybírá, je myslitel, takže se nechá inspirovat. Některé věci domýšlí jinak, ale ty podněty, které u Wyclifa načerpal, tak ty uplatňuje. Tak první z nich je, že základní autoritou pro život církve je Písmo svaté. Tím má být měřen život. Když jsem na úvod četl ten citát z Husa, jak chtěl být knězem, aby se mu dobře vedlo, tak on ten citát pokračuje. No, tehdy jsem měl mysl, abych byl brzo knězem, abych tak měl dobré bydlo a rucho a byl lidem vzácen. Ale zlou tu žádost poznal jsem, když jsem písmu srozuměl. Písmo svaté jakožto jakási ústava, základní zákon církevního života. Odvolávat se na písmo. Co je v rozporu s písmem, církev nemusí držet. To je velice smělá myšlenka, živná do dneška až vlastně v celém tom protestantském okruhu křesťanstva a nejenom tam. Tak. Za vzor církve má být považovaná apoštolská církev, která měla vlastně Kristu nejblíž a která byla chudá, která se obešla bez bohatství. Není důležité, aby církevní hodnostáři byli bohatí. Dále zpochybňuje, jak jsem říkal, odpustky, zpochybňoval Wyclif celibát kněží, do toho se už nepustil. A ta situace kolem Wyclifových spisů sloužila jako určitý katalyzátor toho konfliktu. Rozkaz biskupa spálit spisy tohoto anglického kacíře, kterému oni se protiví. Hus se dostává do konfliktu s vedením církve a je na něj vyhlášena takzvaná kladba, kdy on by neměl veřejně působit. Postupně je to vygradováno tím, že pokud Hus zůstane v Praze, tak celý církevní provoz bude ochromen a tak proto Hus odchází na venkov, sepisuje spisy a ten svůj spor chce řešit právně, tak se odvolá k nejvyšší instanci, která tenkrát je. Problém byl ten, že nejvyšší instance by měl být papež, jenže v okamžiku, kdy jsou tři papežové, tak ten proces nelze řešit nějak rychle, kloudně, takže se odvolává ke sněmu v Kostnici, který jedná o reformě církve, mimo jiné o odstranění toho dvojpapežství, respektive trojpapežství. A vypraví se tam pod ochranou císařovou, to je ten známý glejt, který mu zaručuje bezpečnost na cestu, nikoliv ale před tím koncilem, což někdy bývá Zikmundovi nepravě vytýkáno, že ho zradil. A koncil nemá moc chuť se s Husem zaobírat. On řeší jiné důležitější věci, což je pravda, než nějaký provinční kacíř. Jenže ten provinční kacíř pro ty Čechy byl hodně důležitý. Hus zřejmě podcenil procesní pravidla. Myslel si, že s tou svou kulturou disputace, kterou zná z univerzity, se bude moc obhájit před koncilem. Je vyzván, aby odvolal bludné články. On říká, že vlastně já tohle ani nedržím, z čeho mě obvinujete. Něco z toho ani není od Wyclifa. Jo? A něco sice mluvím o tom, ale jinak to posouvám. na té naléhání, aby odvolal, on nepřistoupí a 6. července 1415 je jakožto kacíř upálen. Ta představa upálení jako naprostého vyhlazení, zahlazení památky anihilace, že pro tohohle člověka není místo v našem světě, tak je takto naplněna. Následuje pak prudká reakce z českých zemí, kde přijde stížný list, je to zajímavý snímek, když vidíte velký pergamen ověšený asi stovkami pečetí různých šlechticích rodů a významných pánů, tak je zaděláno na problém.
Jiří, čas hrozně letí rychle. Já bych zopakoval těch 5 prstů, co si pamatuju. Nedělal jsem si poznámky, milí posluchači, takže malíček z malých poměrů, prsteníček ozdoba, prostředníček prostředník, ten ukazovák jsem zapomněl.
Kazatel.
Kazatel, děkuju, kazatel. A palec je naproti, takže se nakonec dostal teda jaksi do opozice nebo proti chůdných proudů, třeba než jeho vrstevníci. My si husa připomínáme, patří k české tradici. Ještě kdybych řekl, jak ho přiblížit mladým současným posluchačům, mladým lidem, je to možné, jakou cestou bys šel? Kudy na to?
Hus se nebál. On neměl strach. Zajímavé je pátrat, proč se nebál. A tady bych odkázal na to, co máme na standardě prezidenta napsáno, pravda vítězí. Že ta pravda ho obhájí nakonec. Jo. I když ti nepřátelé nad ním zvítězí, tak on není na straně poražené pravdy. Ta pravda nakonec bude vždycky spravedlivá, na rozdíl od těch nespravedlivých soudců jeho. Takže v tomhle já vidím takový odkaz držet se pravdy, nebát se, stát za svou pravdou, jít do konfliktu a diskutovat. Jo. Myslím, že i Hus byl ochotný nechat se poučit, ale ti protivníci, oni nepřinesli pádné argumenty, oni jako nevyrukovali s ničím, co by bylo přesvědčivé. Takže jako dobře formulovat své názory, vědět, proč zastávám to, co zastávám, a že to není hloupé, ale že to má opravdu dobrý základ.
Tak myslím, že pozorný posluchač už v tom cítí mnoho podnětu i v současné situaci, v současné době, ve které žijeme. Moc ti, Jiří, děkujeme. Milí posluchači, loučíme se s panem farářem Jiřím Tenglerem z Poličky.
Naschledanou.
A já se také s vámi loučím, Daniel Ženatý. Naschledanou.